Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. SAD traže istragu napada na novinarku u Podgorici, napadačima pritvor do 30 dana. Josep Borrell predlaže prekid dijaloga s Izraelom zbog zabrinutosti oko rata u Gazi. Prisilno raseljavanje stanovništva iz Gaze je ratni zločin, upozorava Human Rights Watch. Treću godinu zaredom nema poboljšanja u izgledima globalnog zagrejavanja. Ovo emisiju još možete čuti. Već mjesec dana je blokirano objavljivanje knjiga u Federaciji BiH zbog obustave rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini, profesorka Amila Ždralović.
Problem je što mi ne možemo trenutno objaviti naše istraživanja, što to paralizira naš naučni istraživački rad. Da, jedna opcija je da ja svoj tekst onda uopšte neću predati u neki naš časopis, ali kako se to reflektira, dakle, i na stanje naših naučnih časopisa.
Vlasnici lokala na pijaci u Beranama protestuju zbog najave njihovog rušenja, jer je taj prostor rukovodstvo opštine prodalo nemačkom Lidlu za gradnju supermarketa. Jedan od vlasnika lokala, Džeko Skenderović.
Ja sam prinuđen da idem u ambasadu da tražim azil, jer ja imam 63 godine. Od toga živi. Sad će drugo da radi. Ko će da me primi, sad da ja radi. Niko. To mi je taj izvor bio jedini tu. Nismo mi protiv Lidla uopšte. Nek on dođe. Ali ima prostora i za njega i za nas.
slobodnaevropa.org
O posljedicama tragedije u Novom Sadu, dok javnost i dalje čeka konkretne rezultate istrage tragedije na železničkoj stanici gdje je urušavanje nastrešnice odnelo 14 života, tužilaštvo ne daje nove informacije o tome dokle je stigla istraga. Radio Slobodna Evropa istražuje zbog čega tužilaštvo i dalje ćuti, a više o tome u prilogu Gordane Ćosić.
Nakon tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici, koja je 5. novembra odnela 14 života, kada se nadstrešnica renovirane stanice srušila na putnike, odgovornost je preuzeo samo ministar građevinarstva Srbije, Goran Vesić, koji je podneo ostavku na tu funkciju. Od tada nema ni jedne političke posljedice za nesreću, a i Novosadsko više javno tužilaštvo koje sprovodi istragu, posljednji put se oglasilo prošle sedmice. U saopštenju su naveli da su do sada saslušane 53 osobe, ali je nepoznato da li je protiv nekoga od saslušanih pokrenut postupak. Na upit RSE, dokle se stiglo sa ovim slučajem, iz ove institucije nisu stigli odgovori. Predrag Milovanović, javni tužilac i član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, kaže za RSE da je dobro što je više javno tužilaštvo u Novom Sadu usmerilo dobar deo svojih kapaciteta ka rešavanju ovog slučaja, ali napominje da je ta institucija trebalo bolje da komunicira sa javnošću.
Žao mi je što tužilac licem i glasom nije istupio i bolje, više pojasnio javnosti u kom pravcu se kreće predistražni postupak.
On kaže da je iz saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu nejasno da li su ljudi koji su do sada saslušani u ovom slučaju saslušani u svojstvu građana ili u nekom drugom svojstvu, a nepoznanica je i ko će u eventualnom nastavku postupka dobiti svojstvo sumnjičenog ili svedoka.
I ovdje se zapravo đavo krije u detaljima, tačnije u toj obilju materijalne dokumentacije. Tu se može vidjeti, pretpostavljam, kroz projekat rekonstrukcije, vide se potpisi lica koji su učestvovali naravno posle i u nadzoru. I mislim da će se zapravo tužilaštvo kretati oko toga.
Rekao je javni tužilac Milovanović za Radio Slobodna Evropa i naveo da deluje da je tužilaštvo još uvek u fazi indicija, te da razume zemlju javnosti da li će odgovorni za nesreću biti procesuirani, jer je reč o izuzetno kompleksnom predmetu koji zahteva dosta vremena da se svi aspekti i akteri ispitaju. Železnička stanica u Novom Sadu svečano je otvorena u julu 2024. godine nakon trogodišnje rekonstrukcije. Izvođač radova bio je kineski konzorcijum CRIC i CCCC, dok je za stručni nadzor bilo angažovano 6 kompanija iz Srbije i Mađarske. Danima nakon novosadske tragedije, deo javnosti i opozicione partije tražile su i političku odgovornost. Traži se i objavljivanje svih tajnih ugovora u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu, hitno hapšenje svih odgovornih, a jedan od zahteva je i kontrola svih infrastrukturnih projekata koji su započeti i realizovani u poslednjih 10 godina. Do sada je pred javnost sa ostavkom izašao samo ministar Goran Vesić, koji je od 2022. godine vodio resor građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ostavka jednog ministra po dimenzijama ove tragedije, po mom sudu, nije dovoljna. Koliko god institucionalne procedure bile pritisnute i manipulisane od strane većine i izvršne vlasti koje je u rukama ovoj te većine, one su jedino rešenje za oporavak ove države, oporavak demokratije u Srbiji.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Prema njegovim rečima, može se očekivati da u narednim danima još neko ode sa funkcije, ali ne veruje da će to bitno promeniti sastav vlade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 12. novembra da moli tužioca koji vodi slučaj urušavanja nadstrešnice da nastavi da vredno radi. Ranije se oglasio i premijer Srbije Miloš Vučević, koji je rekao da očekuje da u narednim danima još neki ljudi snose političku odgovornost za tragediju na železničkoj stanici, a opozicione grupe, koje imaju poslanike u Narodnoj skupštini, najavile su da će tražiti sednicu na kojoj će se raspravljati o opozivu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
O napadima na novinare u Crnoj Gori. Sjedinjene Američke Države pozvale su crnogorske vlasti da istraže napad na novinarku dnevnog lista Pobjeda Anu Rajičković, koja je u napadu 10. novembra zadobila telesne povrede. Američka vlada osuđuje pretnje, maltretiranje i nasilje čija su meta novinari i medijski radnici. Nijedan pripadnik medija ne bi trebalo da bude zastrašivan, napadnut ili da mu se preti zato što radi svoj posao. Pozivamo crnogorske vlasti da istraže ovaj incident, kazao je portparol State Departmenta za glas Amerike. Biznismenu Zoranu Bećireviću i njegovim telohraniteljima Mladenu Mijatoviću i Ljubu Dukiću, koji su osumnjičeni za napad na Rajičković, određen je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i uticaja na svedoke. Rajičković je ispričala da je prvo bez povoda bila meta uvreda i pretnji osumnjičenih i da je to eskaliralo fizički napad tokom kojeg ju je Mijatović držao za vrat, a Bećirović uhvatio za kosu i lupao je glavu o vrata vozila. Zadobila je povrede na vratu, glavi i rukama. Osumnjičeni su fizički napali njenog sina i verenika, koji su došli da je brane, dok je Bećirović polomio stakla na njenom automobilu. Inače, Zoran Bećirović je crnogorski biznismen koji je vlasnik više elitnih hotela u Kolašinu i Primorju. Bio je u poslovnim vezama sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, kojoj se sudi za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi, od koje je 2015. godine kupio preko 25.000 kvadrata zemljišta u Kolašinu. Uhapšeni Luka Bećirović u poslovnim vezama sa Blažom Đukanovićem, sinom bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, i Markom Gozdenovićem, čiji otac Branimir bio ministar u više mandata tokom vlasti Demokratske partije socijalista. Inače, on nije prvi sukob osumnjičenih Bećirovića i Mijatovića sa novinarima. 2019. godine su nasrnuli na novinara Vladimira Otaševića, koji ih je snimao u tržnom centru u Podgorici. Bećirović je tada bio u društvu Miloša Šoškića, koji je danas specijalni tužilac. Prema podacima sindikata, reč je o 18. napadu na novinare koji je ta organizacija registrovala u ovoj godini.
slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U programu Radija Slobodna Evropa o višemesečnoj blokadi objavljivanja knjiga u Federaciji BiH zbog obustave rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini. Nacionalna biblioteka nadležna je za dodelu međunarodnih standardnih brojeva za knjige i časopise koji su preduslov za njihovo objavljivanje. Boreći se godinama s istim problemima, biblioteka je usluge prestala da pruža početkom oktobra, upozoravajući da njeni radnici ne primaju plate, te da nije rešeno nerešen status ni način finansiranja te ustanove koja ima status od značaja za državu BiH. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Gotovo dvije godine bile su potrebne književniku Jasminu Agiću da završi roman pod nazivom Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena. Uslijedile su višemjesečne izdavačke pripreme, isplanirana je i promocija, a sve je stalo kada je saznao da knjiga ne može biti objavljena.
Ja mogu samo reći da sam ono lud, duboko lud, povrijeđen i isfrustriran, jer puno je vremena i rada uloženo da se ta knjiga napiše, da se ona oblikuje kao jedna knjiga. Knjižarski proizvod, znači da bude knjiga koja se može kupiti na polci.
Izdavanje knjiga i časopisa u Federaciji Bosne i Hercegovine nije moguće već mjesec zbog blokiranog rada krovne nacionalne biblioteke u Bosni i Hercegovini. Uslijed teške financijske situacije i neriješenog statusa, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obustavila je početkom oktobra rad s korisnicima. Time je zaustavljeno i izdavanje međunarodnih standardnih brojeva bez kojih knjige i časopisi ne mogu biti objavljeni, govori Almir Šuvalić iz Zajednice izdavača i nakladnika u Bosni i Hercegovini.
Znači, trenutno ništa, niti jedan rad se ne može objaviti, ne može se zavesti da bude mjerodavan da se sutra može citirati. Znači, univerziteti su u većem još problemu nego izdavači.
Do blokiranja izdavačke djelatnosti doveli su problemi koji su se u biblioteci gomilali gotovo tri decenije, zbog čega je prije mjesec bila primorana obustaviti pružanje usluga. Vlasti u Bosni i Hercegovini godinama nisu preuzele osnivačka prava i obavezu da budžetski financiraju nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, a trenutno je bez direktora i upravnog i nadzornog odbora koje nema ko da imenuje. Zaposleni u biblioteci mjesecima nisu primili plaću i tvrde da je samo pitanje dana kada će im biti isključena i električna energija. Dragana Bogdanović iz bibliografskog odjeljenja ove biblioteke kaže da se radi o posljedicama višegodišnje nebrige o toj ustanovi.
Da li ćemo moći obnoviti i imati članstva u svim međunarodnim agencijama, u bazama naučnih podataka, kao radnici državne institucije smo obavezni dolaziti na posao, međutim mi nismo u mogućnosti vršiti svoje usluge vezano za korisnike.
A Miloš Dralović, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da problemi biblioteke pogađaju kompletnu univerzitetsku zajednicu, jer čine nedostupnom njenu građu i otežavaju izboru akademska zvanja.
Problem je što mi ne možemo trenutno objaviti naše istraživanja, što to paralizira naš naučno-istraživački rad.
Da, jedna opcija je da ja svoj tekst, onda uopšte neću predati u neki naš časopis, ali kako se to reflektira, dakle, i na stanje naših naučnih časopisa.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine jedna je od sedam institucija kulture od značaja za državu, čije financiranje godinama nije riješeno. Krajem maja je inicirano i formiranje radne grupe na državnom nivou koja bi ponudila prijedlog rješenja, ali ni ona nikada nije zaživjela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell predložio je da Evropska unija prekine politički dijalog s Izraelom, navodeći kao razlog moguća kršenja ljudskih prava u ratu u pojasu Gaze, prema navodima četvorice diplomata i pismu koje Reuters ima uvid. U pismu koje je u sredu poslano ministrima spoljnih poslova Evropske unije pre njihovo sastanka u ponedjeljak, Borrell je naveo ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Gazi i rekao da Izrael do sada nije dovoljno odgovorio na te zabrinutosti. Politički dijalog je sadržan u širem sporazumu o odnosima između Evropske unije i Izraela, uključujući opsežne trgovinske veze koje je stupio na snagu u junu 2000. godine. Za suspenziju bi bilo potrebno odobrenje svih 27 zemalja Evropske unije, što su diplomate rekle da je malo verovatno. Više se zemalja usprotivilo kada je visoki zvaničnik Evropske unije izvestio ambasadore u Briselu o predlogu u sredu, rekla su trojica diplomata koja su željela da ostanu anonimni. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava je saopštila prošle sedmice da su skoro 70% smrtnih slučajeva koje je potvrdilo u ratu bile žene i deca, te je osudila ono što je nazvala sistematskim kršenjem temeljnih načela međunarodnog humanitarnog prava. prava. Izrael je rekao da kategorički odbacuje izveštaj. Izraelska vojska je navela da je njena akcija u skladu sa načelima razlikovanja i proporcionalnosti, a prethodio je pažljiva procena potencijala za civilnu štetu. Neke članice Evropske unije, poput Češke i Mađarske, čvrsto podržavaju Izrael, dok druge, poput Španije i Irske, ističu svoju podršku Palestincima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima na Bliskom istoku. Organizacija Human Rights Watch u novom izveštaju navodi da naređenja izraelske vojske o evakuaciji u pojasu Gaze, koja dovode do prisilnog raseljavanja stanovništva, predstavljaju ratni zločin. U izveštaju se navodi da se čini i da izraelske akcije ispunjavaju definiciju etničkog čišćenja u oblastima gde je vojska naredila Palestincima da odu i gde neće moći da se vrate. Izraelske vlasti pozivaju stanovnike čitavih delova teritorije na evakuaciju zbog vojnih operacije, ističući da na taj način doprinose zaštiti civila. Ujedinjene nacije su procenile da je u oktobru bilo 1,9 miliona raseljenih stanovnika pojasa Gaze. Ukupno je na toj teritoriji na početku rata između Izraela i Hamasa bilo oko 2,4 miliona stanovnika. Najmanje 22 osobe su ubijene u sredu izraelskim napadima širom pojasa Gaze, dok su izraelske snage produbile upad u gradu Beit Hanum na severu pojasa, primoravajući većinu preostalih stanovnika da odu u druge delove teritorije, preneo je Reuters. Rat u pojasu Gaze izbio je 7. oktobra prošle godine, kada su ekstremisti predvođeni Hamasom, kojeg SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, upali u Izrael, gde su prema izraelskim podacima ubili 1200 ljudi i oteli više od 250 talaca. Više od 43.500 Palestinaca je ubijeno u pojasu Gaze tokom rata, navode zdravstvene vlasti te teritorije pod kontrolom Hamasa.
slobodnaevropa.org.
Republikanski senator sa Floride Marco Rubio bit će naredni državni sekretar, odlučio je juče novoizabrani američki predsjednik Donald Trump. Nekadašnji protivnici u predsjedničkoj kampanji 2016. godine, Trump i Rubio, će sada raditi zajedno u novoj administraciji, koja se suočava sa svetom u kojem besne ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku. Ko je Marco Rubio i šta možemo očekivati od njega u naredne 4 godine, više u prilogu Une Čilić.
U najavi da će Marco Rubio, sadašnji potpredsjednik obavještajnog odbora Senata i član odbora za vanjske poslove, služiti kao sljedeći državni sekretar, budući američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Rubio biti snažan zagovornik nacije, istinski prijatelj naših saveznika i neustrašivi borac koji se neće povući pred protivnicima. Rubio i Trump bili su protivnici u predsjedničkoj kampanji 2016. godine, a tokom debata sukobljavali su se oko brojnih pitanja, naročito imigracije. No Rubio je na kraju podržao Trumpa i čak vodio kampanju za njega uoči ovogodišnjih izbora.
Jer zajedno sa Donaldom Trumpom učinit ćemo Ameriku ne samo velikom, nego većom nego ikada prije. Hvala vam.
Govorio je ranije Rubio. On je također bio razmatran kao Trumpov kandidat za potpredsjednika, ali je ta uloga na kraju pripala J.D. Vance-u. Odabirom Rubija, senatora poznatog po čvrstom stavu o mnogim pitanjima vanjske politike, novo izabrani predsjednik traži nekoga ko u velikoj mjeri dijeli njegove stavove o najhitnijim međunarodnim temama, smatraju analitičari.
Država je bila u boljem stanju kada je Trump bio predsjednik, bez obzira da li se vama sviđa sve što on kaže ili ne. To je suština, to je način na koji većina Amerikanaca glasa za onoga s kim im je bolje.
Govorio je Rubio u junu ove godine. Nova administracija suočit će se sa svijetom koji je nestabilniji i opasniji nego što je bio kada je Trump preuzeo dužnost 2017. godine, sa ratovima koji bjesne u Ukrajini i na Bliskom istoku i sa Kinom koja sve više povezuje se sa američkim neprijateljima Rusijom i Iranom. Rubio ima vrlo oštre stavove prema Iranu i Kini, dok iako podržava Ukrajinu, ranije je govorio da rat treba privesti kraju.
Ako ste lider u Izraelu ili Tajvanu, možete odahnuti imenovanje Marka Rubija i kongresmena iz Floride Mike Waltza za savjetnika za nacionalnu sigurnost. Definitivno ste odahnuli ako ste u Izraelu ili Tajvanu, ali ako ste svi u Pekingu, onda je drugačije. Obojica su veliki kritičari Kine. Ozbiljno se zalažu za očuvanje prava tajvanskog naroda da upravlja sobom i razumiju važnost za nas da imamo tog saveznika na toj lokaciji.
of having that ally in that exact location.
Kaže za Reuters Kevin Kellams, analitičar koji je radio u Bijeloj kući u vrijeme Bushove administracije. U opširnom intervju prošle sedmice prije nego što je imenovan za državnog sekretara, Rubio je rekao da je više decenijski period neosporne globalne dominacije SAD-a nakon raspada Sovjetskog saveza okončan. U opširnom intervju prošle sedmice prije nego što je imenovan za državnog sekretara, Rubio je rekao da je više decenijski period neosporne globalne dominacije SAD-a nakon raspada Sovjetskog saveza okončan, da je zamijenjen novom erom nalik hladnom ratu. Upozorio je da se Sjedinjene Države ne mogu previše opterećivati globalnim obavezama, rekavši da Washington mora biti pragmatičan u svojim nastojanjima u inostranstvu. Rubio dolazi na poziciju sa bogatim iskustvom u vanjskoj politici, budući da je radio i u obavještajnom odboru Senata i u odboru za vanjske poslove.
Marco Rubio je godinama pokazivao veliku upornost. On je očito neko ko ima ambiciju i energiju, ali ovo je veoma drugačija uloga. Pred njim su izazovi. On ne govori samo za sebe. On je jedan glas, ne jedini. U prostoriji punoj veoma utjecajnih ljudi koji donose teške odluke i savjetuju predsjednika o ratu i miru kada donosi te odluke.
Kaže analitičar Kellams. Rubio je i otvoreni protivnik normalizacije odnosa sa kubanskom vladom, što je stav koji dijeli sa Trumpom. Kao visoki republikanac u podkomitetu Senata za Latinsku Ameriku, Rubio je također i čest i oštar kritičar vlade Nikolasa Madura u Venezueli. Ukoliko ga Senat potvrdi, 53-godišnji senator, čiji su roditelji emigrirali u Sjedinjene Države sa Kube 1956. godine, bio bi prvi državni sekretar Sjedinjenih Država latinoameričkog porijekla. Na ovoj poziciji trenutno se nalazi Tony Blinken. Donald Trump će dužnost američkog predsjednika preuzeti 20. januara naredne godine.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Kada će nemački Lidl početi da posluje u Crnoj Gori? Vlasti u Podgorici već 3 godine najavljuju dolazak ovog velikog evropskog trgovinskog lanca, poručujući da će širenjem konkurencije u oblasti trgovine uticati na smanjenje cena roba široke potrošnje. Međutim, do danas nema informacija kada bi Lidl mogao da počne sa radom, a jedino što je poznato da ova kompanija otkupljuje zemljište u Crnoj Gori za izgradnju megamarketa. Dolazak Lidla u pojedinim mestima je izazvao nezadovoljstvo građana. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Vlasnici lokala u Beranama održali su 12. novembra 4. protestni skup ispred opštine, negodujući zbog činjenice da će uskoro biti srušeni svi prodajni objekti na pijaci, jer je to zemljište opština prodala za 2 miliona eura jednom od većih trgovinskih lanaca u Evropi, Lidl, čiji se dolazak na tržište Crne Gore najavljuje posljednje 3 godine. Zaposleni i vlasnici lokala traže da se odluka o prodaji 1 hektara zemljišta poništi i Lidlu da druga lokacija. Privatni preduzetnik iz Berana Džeko Skenderović posjeduje objekat na pijaci i protivi se da on bude srušen, jer time, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ostaje bez prihoda.
Ja sam prinuđen da idem u ambasadu da tražim azil, jer ja imam 63 godine. Od toga živim. Sad će drugo da radim. Ko će da me primi sad da ja radim? Niko. To mi je taj izvor bio jedini tu. Nismo mi protiv Lidla uopšte, nek on dođe, ali ima prostora i za njega i za nas.
Ulazak jednog od najvećih evropskih trgovinskih lanaca Lidl na crnogorsko tržište je više od 3 godine predstavljano kao jedna od velikih kapitalnih investicija. Kompanija je kupila u Crnoj Gori nekoliko nekretnina na kojima namjerava da gradi objekte neophodne za distribuciju i prodaju. Prema dosadašnjim informacijama radi se o zemljištima u Podgorici, Nikšiću, Beranama i Bijelom polju. Najavljujući širenje konkurencije u jednom od najprofitabilnijih sektora trgovini, 3 dosadašnje vlade su obećavale da će ulazak Lidla uticati na smanjenje cijena roba široke potrošnje. Međutim, na direktan upit upućen na adresu Lidla o tome kada planiraju ulazak na crnogorsko tržište, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz sjedišta korporacije u Njemačkoj. Lidl je kompanija čije trgovine posluju u 27 zemalja Evrope i Sjedinjenih Država, a u preko 10.000 prodavnica je zaposleno preko 260.000 radnika. Ni u vladi Crne Gore, u nadležnom ministarstvu ekonomskog razvoja, nisu odgovorili na pitanja vezana za razloge što kompanija Lidl nije započela poslovanje u Crnoj Gori. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković vidi tri moguća razloga zbog kojih se ni jedna strana, Lidl i vlada Crne Gore, konkretno ne izjašnjavaju o dolasku ovog trgovinskog lanca. Među njima je malo tržište Crne Gore, izostanak planske dokumentacije, ali i činjenica da vlada određuje visinu marži za veliki broj proizvoda u Crnoj Gori. Mulešković smatra da mjere ograničenih marži guše tržište, te mogu da imaju negativan efekat na potencijalni ulazak novih investitora u sektor trgovine u Crnoj Gori.
Što je veoma bitno kako za domaće kompanije, tako i za strane kompanije, jeste poštovanje principa tržišne ekonomije. Svako uvođenje određenih restriktivnih mjera, kao što je ograničavanje marži, dovodi do strukturnih problema na tržištu. Opet kažem, ovakve mjere nisu dobre, ovakve mjere guše tržište i ovakve mjere nisu atraktivne za bilo kojeg investitora.
Tokom 22. i 23. godine zabilježena su enormna povećanja cijena osnovnih životnih namirnica u postojećim trgovinskim lancima u Crnoj Gori, a premijer Milojko Spajić je na žalbe građana reagovao tako što je naveo kao dugoročno rješenje dolazak Lidla. Ipak Mulešković smatra da povećanje broja trgovinskih lanaca može dovesti do pada cijena, ali veoma blagog.
Moramo da budemo svjesni, ako bi pogledali cijene kako u Lidlu, tako i u ostalim marketima, da proizvodi koji su robne marke tog trgovinskog lanca su jeftinije. Dok ostali proizvodi nisu puno jeftinije u odnosu na ono što imamo u našim prodavnicama, pa opet kažem, ne očekujem da će u tom dijelu doći do velikog pada.
U Crnoj Gori posluje pet velikih trgovačkih lanaca, čiji je ukupan profit u 2023. bio procijenjen na preko 31 milijon eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi. Momiljna fraza, znači moj slogan, će ga napravimo.
Uz ovaj moto je Marija Rajčević i napravila Overthinker, mesto gde mladi mogu da pitaju i pronađu odgovore o profesionalnom razvoju.
Ja ne mogu da zamislim kako bi izgledalo da 100.000 ljudi dođe na jedno mesto i da mi kaže, baš mi je cool da sad saslušam nešto imaš da kažeš. I tad sam se prvi put ozbiljno zapitala da li ja ovo želim da radim.
Kako je počela da se bavi pomaganjem mladima, o boravku u Americi koji je promenio sve, kako se nosi sa lošim komentarima i zašto će zauvek da priča po niški. Govorila je za Glasom mladih Marija Rajčević.
Ja ću zauvek da pričam niški, to niko ne može da mi oduzme.
Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
O klimatskim promjenama. Treću godinu zaredom nema poboljšanja u projekcijama globalnog zagrevanja. Predviđa se da će najnoviji podaci iz Sjedinjenih Država i Kine to dodatno potvrditi, navodi se u izveštaju objavljenom u četvrtak. Kako prenosi Associated Press, planeta ostaje na putu da bude 2,7 stepeni Celzijusa toplije od predindustrijskih vremena, prema navodima Climate Action Tracker, grupi naučnika i analitičara koji proučavaju vladine podatke i to pretvaraju u projekciju zagrevanja. Izveštaj dolazi u trenutku kada se u Baku, Azerbejdžanu, održava 29. po redu klimatski samit Ujedinjenih nacija. Ako emisije štetnih gasova i dalje rastu, a projekcije temperature ne padaju, ljudi bi trebalo da se upitaju da li pregovori UN-a o klimi daju bilo što dobro, rekao je izvršni direktor Climate Analytics Bill Harry. Svet se zagrejao za 1,3 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog vremena. To je blizu granice od 1,5 stepeni na kojoj su se zemlje dogovorile na pregovorima o klimi 2015. u Parizu. Naučnici za klimu kažu da zagrejavanje atmosfere uglavnom izazvano ljudskim sagorevanjem fosilnih goriva izaziva sve ekstremnije štetnije vremenske prilike, uključujući suše, poplave i jake vrućine. Glavno pitanje u Baku vodi se oko toga koliko će bogate zemlje pomoći siromašnim zemljama da dekarbonizuju svoje energetske sisteme, da se izbore sa budućim štetnostima klimatskih promjena i plate za štetu od ekstremnog zagrijavanja. Stari cilj od 100 milijardi dolara godišnje pomoći postaje zastareo i glavni fokus je nalaženje nove, veće cifre. Koalicija siromašnih zemalja u Baku traži 1300 milijardi dolara godišnjeg finansiranja klimatskih promjena. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!